musika hau entzun da, ja, ez dakit, olipurdia jartzen zaigun, edo ze emozioa, ze gutxi falta den Sanferminetarako, eta aurten bai, aurten ospatuko ditugu. Eta Sanferminei buruz, gogo eta egitea proposatzen digute peinen federaziotik, hain zuzen ere, aste honetan, hainbat saio antolatu dituzte jardunaldi batzuk Sanferminak gure jaiak hausnarketa eta perspektiba izenpean. Bihar etzi eta etzi damu izanen dira saio hoiek eta horretaz mintzatuko gara oraintxe bertan hemen estudioan gurekin dagoen gonbidatuarekin Paula García, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu herri Sanferminetako plataformako kidea zara, ezta?
Bai.
Eta parte hartuko duzu gainera ja bihar lehenbiziko mainguruan.
Hori da, lehenbiziko mainguruan.
Hori da. Azteko, peinen federazioa izan da hau dena, antolatu duena?
Bai. Bai, hori, peinen federazioak, uste dut aurten Sanfermin berezi batzuen aurrean aurkitzen garela, eta bueno, gogo eta ilusio horri begira antolaturiko jardunaldi batzuk dira, eta bueno, egia da, bi urteko paroi horren ostean, garrantzitsua dela, ez, pixkatxo batean gilditu eta jaien inguruko ere hausnarketa bat egitea.
Bai, batzuk esaten zuten, bi urte jarraian Sanferminik gabe, haze aukera ona gogoeta egiteko, Sanferminak birpensatzeko, baloratzeko, ez da, zezenen papera, erlijioaren papera, ez da, ez da. Zuk uste duzu, hausnarketa handirik egin dugula urte hauetan edo?
Ez. Uste dut, horrelakoetan pentsatzen jartzen garela ja Sanfermina gainean ikusten ditugunean, egia da bi urte luze izan ditugula honen inguruan hausnartzeko, baina bueno, ez garela horretan jarri eta jartzen garenean da ja hortxe ditugulako, ez? Bueno, ja bi hilabete terdiren gainean hortxe ditugu Sanferminak, eta bueno, gutxienez, igual ez hauetarako, baina bai urrengoetarako oinarri izan daitezkela jardunaldi hauek.
Bai. Behintzat, gauza bat argi dugu, Sanfermini gabe ere bizi daitekela.
Bai, ez.
Batzuk lehen pensatuko zuten, hori ezin ezko da, bai, posiblea da, noski, ala beharrez ez da. Baina, gero ja aldaketarik eginen ote dugun, hori ja, bueno, ikusteko dago. Edo zemudutan ere, orain hausnarketa egitea proposatzen digute, peinen federaziotik, hori beti ongi dago, ez da, pensatzea eta ideiak eta kontrastatzea. Eta horretarako, hiru saio antolatu dituzte, zer izanen dira, mainguruak, ez da?
Hori da, bai. Bueno, lehenengo mai ingurua Sanferminen iragana eta etorkizunaren ingurukoa izango da. Bueno, nola bizi izan ditugun COVIDaren aurretiko Sanferminak, nolakoak izango diren COVIDaren ondorengo Sanferminak, eta bueno, eta etorkizunean ere bai, ez, nola aurre ikusten ditugu edo nola uste dugun izan marko liratekeela etorkizuneko Sanfermin hoiek.
Aha, hori da, eta hori izanen da beraz lehenbizikoa bihar arratsaldeko 7etatik aurrera eta kondestablean izanen dira denak, ez da?
Hori da, bai.
Eta ordu horretan, ez da?
7etan
denak. Bihar, bueno, nortzu egonen gara, mai horretan, Paula.
Bueno,
Zutabiok.
Hori da. Eta gero Carlos Pérez Conde kazetaria ere.
Hortxe beraz, eta horre mainguru hauetan gidari lanetan edo moderatzaile lanetan, nor?
Itziar Luri, egongo da.
Bai, Labrit etxekoa, ez da?
Hori da, bai.
Esanen genuke. Hori beraz, lehenbiziko itzordua. Bigarrena?
Bueno, bigarrena Sanferminen kanpo irudiaren ingurukoa izango da, ez? Zenolako itxura ematen dugun hemendik kanpo ere, bai? Eta bertan parte hartuko dute Cesar Orozek, bueno, marrazkilaria, Joseba Santa Maria kazetariare bai, eta Sara Martinez Iruñeko hotelen elkarteko kidea.
Beraz, ez zenolako irudi ematen dugun hemendikan kanpo. Ze iruditzen zaizu, ze irudi ematen dugun, zu Sanferminzale eta herri Sanferminetako kidea zarela, ze iruditzen zaizu? Bueno, badakit ez dela zure maingurua, baina.
Bai, bueno, uste dut horrek ere evoluzio bat izan duela urteetan zehar, ez? Baina uste dut denbora batean, edo, bueno, igual duela urte batzuk ere, bai ematen zela pixkat, ez? De irudia de ciudad sin ley, edo eman izan dela, nahiz eta igual iruindar asko ados ez egon, irudi horrekin, ez? Eta, baina uste dut urte desentetan irudi hori emana izan dela. Eta uste dut orain ere bai, bi irudi edo bi jai eredu kontrajartzen direla, eta hortaz ere bi irudi eman nahi direla. Alde batetik uste dut, udaletxaren partetik, bai, ez, irudi kosmopolita edo jai internazional batzuen irudia eman nahi dela, edo, bueno, igual hori nire sentsazioa da, ez, akite. Baina uste dut gero irubindar askok, eman nahi dugun irudia da, bueno, niretzako Sanferminak direna, ez, jai herrikoi batzuk, bat batekotasunak blaitzen dituen jai batzuk, oso kalekoak, oso herrikoiak, ez? Niretzako zerbait bali badira Sanferminak, dira kaleko jaiak eta herrikoiak, ez? Iruindarrok egiten ditugun jai batzuk.
Horixe. Beraz, bigarren egun horretan, esaten ari garen bezalaxe, zenolako irudi ematen dugun kanpo aldera. Eta hirugarren saioan, zein izanen da mintzagaia?
Bueno, irugarren saioko mintzagaia parte hartzea eta bat bateko tasuna. Bueno, pixkat igual orain esaten duenaren bidetik, ez? Ba, egia da oraindik ere bat bateko tasuna oso elementu garrantzitsua dela gure jaietan, eta parte hartzea eta herritarron parte hartzea ere oso paper garrantzitsua betetzen dutela Sanferminetan.
Nortzu egonen dira, hirugarren egun horretan?
Bertan, Mikel Urmeneta, marrazkilaria ere, Aitziberi Mizkoz, Iruñeko gida turistikoa, eta Gaizkaranguren.
Labriteko kidea, ez da?
Hori da.
Ondare materia gabean, aditua eta aritua. Eta esan dugun bezalaxe, Baitziar Luri kazetaria arituko da dinamizatzaile gisa irusaioetan, ez da?
Hori da, bai.
Sanferminologoak izanen gara, orduan.
Ba, hori dirudi.
Bai, bai, bai. Eta nola ikusten dituzu hortengo Sanferminak, hasiera aipatzen genuena, ezta? Gogoz, jendea, bai, irrikaz.
Uste dut euforia handia dagoela hortengo Sanferminekin. Ez duk esan duzuna, uste genuen Sanfermine gabe ezin ginatekela bizi izan gara, baina uste dut hortengo Sanferminak jendeak gogo askorekin eta indar askorekin hartuko dituela. Ez dakit ere... bi urte hauetan Sanferminak pixkat mitifikatu ez ditugun, bueno, mitifikatu edo, bueno, gogo berezi hartuko ditugula uste dut.
Etxekoek bai, baino kanpokoek ere bai, hartuko dituzte Sanferminak guk bezain gogotsu, edo akaso takit batzuk ahaztuko zuten Sanferminak?
Ba, begira, hori ez dut pentsatu. Etxekoetan pentsatzen ari nintzen, eta uste dut, bueno, kanpokoen artean igual denetarik egongo dela, ez? Igual beldurra oraindik pandemiagatik, uste dudalako, ba, pandemia eta prebentzioa eta Sanferminak kontzeptu guztiz kontrajarriak direla edo izango direla.
Distantzia sozialarena argi dago Sanferminetan. Komplikatza dela, bai.
Distantzia sozial gutxi, bai. Eta igual horregatik jende bati atzera botatzen aldiotela urtengo Sanferminak. Baina, bueno, uste dut kanpokoek ere... gogoz hartuko dituztela.
Bueno, esan dute, ja hotel guztiak hartuta daudela, ja erreserbak 80-etik gora daudela, eta, bueno, lehenbiziko egunetan bereziki, ba, ikaragarria izanen dela.
Ba, nik uste dut aurten bereziki, gainera, bueno, ikusita nola tokatzen diren aurten Sanferminak, nik uste dut uzaiaren 6-10 boom bat izango dela.
Amaikan ja, beste kontu bat.
Amaikan uste dut beraka da nahiko txegongo dela.
Amaika izanen da ja, ondartzara joateko eguna igual, ez?
Hori da. Bai, bueno, ez dakit, bai gutxienez, etxeko askok ere alde egiteko, seguro, eta kanpoko askok alde egiteko ere, bai.
Aha, horixe. Aizu eta herri Sanferminak, nolakoak izanen dira herri Sanferminak, ez dakit, bai indikan aian goizta galdetzeko, baina aurten, bueno, Enrique Maia dugu alkate, ez dakit, erraztasuna handirik jarriko te duen, ez dakit, txosnak edo... olako guneak jartzeko irian Sanferminetan zerbait esan daiteke, aurrera daiteke?
Bueno, gu duela hilabete batzuk hasi ginen lanean ja, pixkat berandu, uste dut mundu guztiari harrapatu digula aurten zezenak. Baina, bueno, gu gogotxu eta betiko moduan hasi gara Sanferminak antolatzen, orainari gara udaletxearekin hitz egiten, aberze aukera dauden... plazak usteko edo ez, eta, bueno, urrengo asteetan imaginatzen dut ikusiko dugula aukera izango dugun, ba, bueno, plaza bat hartzeko edo ez.
O plazan, edo...
Gure asmoa, o plaza mantentzea da. Baina, bueno, ikusi beharko da ze aukera dauden aurten, egia da ere Bosquecillo bretan dagoela, eta bertan jartzen ziren postuak ere leku aldatu behar direla, eta bueno, aurten ezakitzen olako espazioa izango dugun.
Bai, aurrek urteotan Rekoleta zen ere...
Hori, Rekoletas eta Oplazan hartzen, bueno, egiten genuen egitaragua.
Eta hori da zuen proposamena, aurten?
Aurten gure proposamena printzipioz Oplaza mantentzea bakarrik. Ba, bai, indarrez justuago gainbiltzalako, eta irutzen zitzaigun ere Oplazak aukera gehiago ematen zizkigula beste motatako egitarau bat egiteko. Egia da... Rekoletas oso bideratua zegoela pues gauera eta kontzertuetara eta irutzen zitzaigun Oplazak aukera gehiago eskintzen zituela, bai sukalde eskaintza emateko, bai goizeko egitarau bat proposatzeko, ba bueno, plaza goxuagoa delako eta bueno, gura postua urten Oplaza mantentzea da.
Beraz, orain negoziadak etetan ari zarete udalarekin.
Hori da.
Eta udalak zer dio? Ez erresan aldu Ez du ezer esan...
Bueno, haien asmoa da...
edo, hola, zuzenean, edo...
Haien proposamena da, printzipioz runara bidaltzea da. Ba, aldezarra oso kongestionatua dagoelako, eta bueno, bizilagunen kexak direla medio, eta haien proposamena runara bidaltzea da. Gu, bueno, uste dut momentu guztietan eta urtero aintzat hartzen ditugula bizilagunak, ere aldezarreko bizilagun garelako asko eta garrantzia ematen diogulako ere bai bizilagunen iritziari eta bueno, uste dugu ordutegiak moldatuta eta eskaintza ere moldatuta aukera egon daitekeela aldezarrean espazio bat izateko.
Hoixe beraz, mai gainean daukazuena orain, ez da borroka xamurra izanen, ez?
Nekolatza
izanen da komplikatua, baina bueno, esanen diguzu zertan gelditzen den noski, eta hoixe, Herri San Ferminak berazia martxan, motor guziak aktibatuta, San Fermin bereziak bizitzeko aurten.
Hori da, bai. Bai, bai, bai.
Primeran. Eta, aperitifa gisa edo, sanen genuke, bai, jardunaldi hauek, Peñen Federaziotik antolatu dituztenak, Biarretzi eta Etzidamu, hau da, asteazken ostegun eta ostiralean, hemen Iruñan, kontestablearetoan, arratsaldeko 7:00 aurrera. Ba, Paula García, benetan, eskerrik asko gurean izateagatik,
bai, zuei.
Berri emateagatik, eta bueno, ba, animo negoziak eta hoietan, eh?
Eskerrik asko.
Denok nahi ditugu eta, Herri San Ferminak. Mil esker.
Ba. Ay, agur. Kar, 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 erdera kadaka euskal herria irratian, maketoak entzun dezan, ez horregatik, zainz.
Kaixo, hemen kiliki, tximazeatik, bazietu euskal herria irratia, FM, mira, 2022 ekialdea ere nada.